Татарстан рейсі Рістам Миниханов телеграм-каналында Россия Федерациясы премьер-министры Михаил Мишустинны Иллижиде шығымен қытлады. Михаил Владимирович, сіздің торшығыз һәм хызмәт сүйушәнлігіз дәрдімінде олға біленген ритмны ұшанышылы тұтабыз. Туған күніңіз құтлы болсын, деп язған республика жетекшісі. Рістам Миниханов шулай ок видео язмадан үзік қойған, онда үзі Мишустин һәм башқа вазифайы затлар қытлашында әңгеме түшірілген. Бүгін Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика сайлау системасының граждандар активы, яш сайлаучылар, атмосфера мәгариф проектында катнашучылар, Казан университеты каршындагы сайлау хокукы мәктәбе тыңлаучылары, блогерлар һәм волонтерлар белән очрашты. Ул республикада сайлау системасы үтәлеше, бу процесста парламентның роле турында сөйләде.
Яшьләр битараф түгел, кызыксыналар, үзенең өлешен кертергә телиләр, киләчәк сайлауларда әзер булган җаваплы кешеләрне сайлап, үзебезнең район, шәһәр, дәүләт советына шушындый кешеләрне депутатлыкка сайландырырга ярдәмлек күрсәтеп. Мин сорауларына җавап биргәндә дә аңладым, кайсы берсе алар үзләре дә телиләр. Менә бүгенге көндә мин дә барыр идем депутатлыкка. Нинди җаваплылык, нинди эш, ничә яшьтән барырга мөмкин. Менә шул сорауларга кызыксынып, мин әйттем бик шат булыр идем сезне күрергә, сайлау үзәкләренә ярдәм итү эшендә дә, үзегез барсагыз сайлауга да.
Очрашуда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев, Дәүләт Советы секретары Лилия Маврина, Дәүләт Советы депутаты Динар Бариев, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Марат Сәмигуллин катнашты. Татарстан вице-премьеры, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко Россия-Таҗикстан эшлекле советы утырышында Таҗикстан делегациясен Татарстанда махсус икътисади зоналар булдыру тәҗрибәсен өйрәнергә чакырды. Мин якындагы 3 елда Таҗикстанда 30 технологик парк төзергә җыенуларын беләм. Татарстан җыелган уңай тәҗрибәне тәкъдим итәргә әзер. Делегацияне Алабуга аерым икътисади зонасы, Иннополис кебек нәтиҗәле мәдәнчыкларның эшчәнлеге белән танышырга чакырабыз, диде министр. Олег Коробченко мисал итеп Химград технополисын китерде. Аның тәҗрибәсе Үзбәкстанда Чирчик химия индустриаль технопаркын төзүдә кулланылган. Хәзер анда 12 резидент һәм тагын 8 компания тикшерү процедурасын уза. Башка темаларга. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов мобилизацияләнгән иратларның туганнары белән очрашты. Ул хәрбиләргә чираттагы гуманитар ярдәмнең илтеп җиткерелүен, кайбер егетләр белән оралышларын, аларның идән килгән хәбәрләргә, балалар хатларына, посылкаларга, әйберләргә бик шатлануларын белдерде. Әлмәт районы элешчә мобилизацияләренең беренче көннәреннән үк гуманитар ярдәмне оештыруга актив кушылды. Йөк сугышчылар һәм аларның командирлары сорау буенча җыела. Районнан 2 УАЗ автомобиле җибәрелгән. Якын арада тагын 2 машина тапшырылачак. Әлмәттән барлыгы 7-нче гуманитар йөк махсус хәрби операция зонасына озатылды. Район махсус операция зонасына 48 тоннага якын әйбер тапшырган. Мәскәүдәге Муса Җәлил исемендәге 1186 мәктәптә батырлык гасырларга кала дигән төбәк-ара конкурс җиңүчеләрен бүләкләделәр. Конкурста җиңүчеләр Муса Җәлил шигырьләрен сөйләде. Һәр чыгыш театрлаштырылган тамаша белән үрелеп барды. Кунаклар арасында Җәлилше Абдулла Батталның бер туган энесе, Фуат Батталның улы Фәрит Баттал да бар иде. Фәрит Батталов үз нәселе турында төшерелгән видеофильм күрсәтте. Ул 2 тапкыр Германиядә төрмәдә җәлишләрнең соңгы минутларын үткәргән урынында була. Немец тарихчылары белән очрашып, мәгълүматлар туплаган. Россия Кооперация университеты ректоры, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Алсу Нәбиева җиңүчеләргә Муса Җәлил шигырьләренә нигезләнеп иҗат ителгән шагыйрь портретын бүләк итте. Әлки районы вәкилләре мәктәп музеена Нәби Дәүлинең Яшәү белән үлем арасында дигән китабында бүләк итте. 16-нче халыкара Нәүрүз театр фестивалын оештыручылар спектакльләр исемлеге әзер булуын хәбәр итте. Фестиваль Казанда 5-11 июньдә узарга тиеш. Быелгы фестиваль Дөнья Кавказ халыклары театр дөньясына багышлана. Бу төбәк үзенчәлекле һәм кызыклы театр коллективларына бай. Тик театр смотрларында алар еш тәкъдим ителми, диде Нәүрүз фестивалының сәнгать җитәкчесе һәм Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев. фестивальге 60-тан артык гариза кабул ителген. Программага Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Төньяк Осетия, Алания, Адыгей, Дагстан, Чечен, Кабарда-Балкар, Чувашия, Башкортостан, Саха, Алтай, Тыва һәм Татарстаннан театр коллективлары спектакльләре кертелгән. Спектакльләр Казанның 7 театр мәйданчыгында күрсәтелә. Югары Сан районы Кызыл Байрак авылы мәчете имам хатыбы, ислам динен кабул итүгә Мең ел исемендәге мәдрәсә мөгәллиме Тимур Ибраһимовка 75 яшь тулды. Әлеге уңайдан Татарстан дини нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллин аны бердәмлек медале белән бүләкләде. Нәтиҗәле хезмәте өчен рәхмәт белдерде. Бу турыда нәзарәтнең матбугат хезмәте хәбәр итте. 6 һәм 9 мартта Татарстанда аз кеше телерадио тапшырулар объектларында радио-телевизион җиһазларны планлы рәвештә профилактик тикшерүләр узачак. Бу хакта Республика цифрлаштыру министрлыгы хәбәр итә. Цифрлы эфир телевидениесе һәм FM радио станцияләр программаларын трансляцияләү туктатыла. Эшләр иртәнге сәгать 9-дан эшкә кадәр. Апаста 6 мартта Азна кайда һәм Зур Турмада 9 мартта үткәрелә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 4 март шимбә көнне аязучан болытлы һава, бераз кар, көндез урыны белән җепшек кар явуы көтелә. Көньяк көнбатыштан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 739 миллиметр.